Apostol, tarkating isang ulru, inbe balana limibetul. Pauli yebe motmot malta, arono atu. Amle imot amwedi amsulutana dokmata, mudung la amlunga betangaben motmotani, inene la maltai. Inbe ditoltolke motmotani, nganti eidara dokmata pam. Lengati patei, inbe tuitipam amle imot, bela eitani niloam. Yeso kimole ni silsan. Lengam la, mudung la paulula inokrai kai, ama nitarlo ei puno. Ngan moto dokte abatu, yo yebe kaitina ngan lo ni, in yeta ei yesene. Lengai paske ei lono, ai si pang digi. Lesi kana paulu bayane, ai karaye dongane le mere silai tungo ye. Ye kene taniin, Ditol-tol ke mot-motin tika mata mototani, yo ikana paulu bayane, asila itungo yenga, lenga ditap dituwetiwetinen. Tiyine, una, tolio tol ke romatenga ditol-tol. Yeso, kasin leo behilene teklo na imata. Ngan le tiap, bungyo nokot nga, maroyo ke yemenenge ditol-toli, ino ke be malumpa nga, ayepe maurene mulu tiap. Bungan paulitir kere moto tani in leidu e ilono. In be susa pumbe pangye tiap. Mutung la dildol tina nganti tar matadi ati sa uli tinin sarer. To uli palbe leu be imoldu ta na imata. Bungan dildol tina nganti naam tinam le tiap. In be tikamata susa yo pumbe pangye paulu nganti ap. Mutung la tipalele lodi mulu. In be tiwitinen. Tiene, tiap, iyo marwa tunay. Ngan nita niyo amsolo yei, in patay pang yetana ke, tol kutumayo ena puliyasi, yain yei kutumay pang mutmut tanin. Lenga tol tanin ikiwam, la amyepi ye rumuki, ay pakanam, inbe matan kalam dokmati ye ke tol. Ye kenin amye puliyas tani amyepi, inbe matamateng amaykawa tamana, Lengai kinin kokopo na ki ke kenongo. Ngan matamatenga tani yoy kowi, in tinin yesye, inbe imintena ngan ranran leo. Lenga pa ulipa ay lo belo ikamata. Mudong lay paloko bayan na lo pono, inbe ipataraw ye. Ngan le tinin irok maata mulo. Ngan ye isa beti kamata pa ulo tani, yoy ye nen nga, mudong lay dildol ke mutmut tani, ngan kapali yung matamatenga ikapdi nga, Ngantiman pang ye paulu manikarata di, le tinidi dokmata mulo. Ngandil dol tina, nganti ye idara dokmata matana-matana pam. Lenga ye kene yu amkaratam, pe amkoy mulu ye in nga, ngan le tikapso tina le imot yu ammaka ye nga, ngan pam be lunam ye koingi kiam taniin. Pauli la pombe rom, arono sangaul inbe balana tu. Amyebe ye mot-mot tani yo maltai, in ye tauru to lai mot. Mudung la amiri ye okasan mulu. Yo itatara ye ngay daudaw ye mot-mot tani in, abe amkoy mulu. Nganoko tani, in ke malalamay Alexandria. In be tisap tumanay maruki di tamotoru, yo boko-boko nga, ngan kaninga di ilo ye okotani in damono. Mudung la amkoy ye okotani in, amla nga, ngan le la pumbe ye malalamay sirakus. Lenga la amyebe ye ketol nango. Mudung lam koy mulu a amyege sirakus, ngan le la pumbe ye malalamay rekium. Lenga la amyepa bungbonginiki. Mudung la biam koy mulu, ngan karagi pa alapaw. Lenga amkoy ye keru. Mudung lam la pumbe ye malalamay putioli nga. Lenga amkoy diam solo. Nganam kamati di diamam kapali yu titara lodi mirana pang Yesu nga. Mudung la titorambe sila amyedi amyebe kasin ye ke limibe rungan. Ngannen le amyedi amyebe ay mot. Mudung la amyege di sila tiebe inbe ampa amla pang malalamay rum. Ngan ye kenetan iyo be amla ye in nga. Ngan di diamam kapali yu titara lodi mirana pang Yesu a tiebe rum nga. Ngantilong betanga ben, amlam pa adara be amlanga. mudungla ti bakalama ati man. Ngan ledi kapala, ti pali man ti tawarayam ye, nikye gaonga yoke api usi. Inbedi kapala, ngan ti pasu le man ti tawarayam, ye niyo tiwetene ye, rumutol kiri lowi. Ngan ye sabi paulika mata di diemam tinayo ti man nga, ngan le lono dokmata, inbe iwete lopunana kipang maro. Ye kenetanin, ampale la pombe rom. Mudong la tol kutumay ke rom, imalumpang paulo be, yataw ni yepe kandor, ye rumatu. Inbe tol ke patokongatu, ole yaruti epa matan kala. Pauli wete pang di tol ke rom, ye bingi dokmata. Arono sangaul, inbe balana limiberu. Amlam yepe, linga keto limana ila. Mudong la paulutani, inikiyudil dol kutumay may, yo kiri yudanga, nganbe mantigawa. Linga mantigawa, mudong la pauliwete pangdinen. Ang di diak nga, nganawi ay ito susa doktiap, pangdil dol kiri, tobe, awil momayo kiri sasa kiri nga, ngantiap. Buong tinana nga, la tigawaw Yerusalem at iparamaw, inbe titaraw la diltol kutumaymay ke rom bayri nga. Nganti kutumaymay tina, nganti lungo betang akiawa titor paninaw. Nganti busketo o dararok tiap sa, yu ayi kebe tiraumataw ye amata. Nganti ap, lengalo dibe, ulit malumpawala. Bungan kenetanin, di yudalo dipang betang akiritiap. Lenga darakyaw sa mulus siap. Bung awit benen, ngan sisala be ilong betanga kiawi. Bung oke be aye betanga sa pang di diak yuda, anen ngan agarung di, ye nikia kartanga betanga, ngan tiap. Ngan ye punin lale akiwang, be kamana man akamatang. Anen ngan man, awit betangi panga. Awi atar matak, in be anam ye soso, yo iri Israel leimut be tanamui. Ngan ye punin lale nokot nga, tipawaw ye or merana yei. Mudong la tuwede pang paulutaninen. Am nga, didol ke yudasa, tuwodo raw pampot, bepot tiso tal nga mamyong, ngan tiap. Inbe tol sa ipake nina ipot, bepot digasa pam, to iwede betang adok tiap sayong, ngan tiap lapaw. Bung am nga lumambe, ungtong kuwede lumam lungo. Yeso lumam galanganen, di toltol ke nima ili mot nga, ngantwete betang adok tiap, pangang toltol yo kayegam, ala kaye budangasan nga. Tiwete nenay mot, mudong la tiye paulo tikarata betanga, beule tigawa ye lalatu. Mudong la ye, ketani, ngandil tol aluno li aluno kaye, laman tigawa ye rumutani, yo pauli ye piyei. Linga ye ke molo tanin, muntule durray nga, ngan pauli wete wete pangdi, ay wete nini dada yo maro be, matan kala dil tol ki yei, in pangdi. In be kap ye be, ipapos betang kapala ke gir ke maro, yo wete pang mose ay woda nga, in be ye raw kiri maro kono, ngan pangdi lapaw. Ngan be wete pangdi nen, abe pamarit lodi, anen ngan titara lodi mirana pang Yesu. Ngan pauli wete nen, lenga betang ki iso dil tol tina, ngan kapala lodi. Bung di kapala ngan titara lodi mirani ya betang akitiap. Mudong la dil dol tina, ngan ditap di tiwitiwete, ati parsuye betanga. Lenga ti marita be tiga paula tila. Bung ye kene yo be tila ye in nga, ngan pauli wete betanga tumulu pang dinen. Ye ine, ay, marwa munu silene pasongosongo marwa kono yo esai, inbela iwete betanga molmol pang di sasakirinen. Ule kula pang ye dil tol ngo. La kwete pang dinen. Kanakana nga nule kalunga betanga yu maro iweta nga. Bung oke be lumim galanga ye tiap. Inbe kanakana nga nule kakamata so yu maro ye nga. Bung oke be kakilala tiap. Yeso, dil tol tinangan lodi parkat. Le betanga ke maro ilo lodi tiap. Inbe tirigirigital nga di. Le kebe tilunga betanga ye tiap. Inbe matari kilikili. Leke be tikamata ni ye tiap. Ngan yo be tiye nen tiap nga. Ngan matin le tikamata so ye matadi. Inbe tilonga betanga ye tal nga di. Inbe lori galanga ye. abenen nganti pertaklo di ati mulu pang yao mana karate di le dok mata pauli wede pang dil dolti na ngannen madung la yene ngannen le awi lok be ang ngalomim galanganen betanga ke maro yo be yesu kawidi ay pamuli di yesu dok tiap yo be garungi di inla nokot nga ikupang dil tol yo dipa yerar ki di yura tiap nga ngandila be tilonganga Paulu tani wede pang dinen. Mudong la sila yebe ye, rai kerana ru, ye rumutani. Inbe ikapat pang rumuta unutani, abe yebe ye. Inbe ditoldol yo be timan pang ye, be mantika matanga, ngan lun punani ye di, aikap di le mota tilo rumuki. Inbe putumanai di ye betanga ke tolma Yesu Krisi. Inbe witi wede pang di, ye dari yo maro be, matan kala dil dol ki yei. Ngan le paulitani, in kebe itataray tiap. In be tolsa kebe ilele ye bete beta, ngan tiap lapao.